Prevodi sa slovačkog na mađarski jezik. Na zahtev klijenata, stručnjaci Akademije Oxford mogu da urade i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na mađarski, i to za bilo koju vrstu sadržaja. Oni također mogu da ponude i usluge usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, a kada će primeniti kako simultani i konsekutivni, tako i specijalnu vrstu ove usluge, koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Sem usluge, klijentima kojima to odgovara, omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po cenama koje važe za naročito povoljne. Možemo da obradimo u ovoj kombinaciji jezika i književna dela bilo koje vrste, zatim web sadržaje, odnosno sajtove, softvere, online prodavnice, kataloge i ostale materijale, ali i udžbenike. Prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata rade i prevod sa slovačkog jezika na mađarski za različite vrste časopisa i reklamnih materijala, odnosno novinskih članaka i tekstova. A kompletnu obradu audio i video sadržaja, počev od različitih vrsta emisija i reklamnih poruka, pa do serija i filmova, također će da izvrše stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford kada je to potrebno. A uz prevod će da klijentima omoguće i sinhronizovanje obrađenih materijala, odnosno uslugu koja se odnosi na njihovo titlovanje, kako bi klijenti u optimalnom roku dobili sadržaje koje mogu da prikazuju gde god požele. Lekturu i korekturu onih materijala koji nisu kvalitetno prevedeni ćemo da izvršimo ako to zahtevaju naši klijenti. A možete biti uvereni da će se lektor i korektor tom prilikom maksimalno pridržavati pravila mađarskog jezika, kao i pravila koja navodi prevodilačka struka. Za obradu dokumenata u ovoj kombinaciji jezika je vrlo važno napomenuti da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, a što znači da vas na jednom mestu očekuju prevodi sa slovačkog jezika na mađarski, kako za lična, odnosno poslovna dokumenta, tako i za ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, tenderske i građevinske dokumentacije. A zatim će biti izvršena overa tako urađenog prevoda od strane sudskog tumača. Naši stručnjaci mogu da obrade i sva dokumenta koje se predaju nadležnim službama, te da na vaš zahtev i izvrše prevođenje kako za izjave i saglasnosti svih vrsta, tako i za potvrde, odnosno uverenja, a prevodimo i pravna akta, kao i dokumenta vezana za oblast nauke i obrazovanja. Kako zakon nalaže da sudski tumač upoređuje originale i prevode pre nego što izvrši overu, to se od svih klijenata kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na mađarski za ma koji dokument, zahteva da originale pošalju na uvid, i to ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili putem kurirske službe, odnosno da ih donesu lično. Preporučuje im se i da u nadležnim službama provere da li se za njihova dokumenta mora izvršiti i overa haškim, odnosno apostil pečatom, koju ne rade naši stručnjaci. Osim ovog pitanja, klijenti treba da saznaju i da li se ovaj pečat stavlja pre, odnosno posle obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka. Nakon što prevodilac i sudski tumač budu izvršili obradu dokumenata koje nam dostavite, možete da ih preuzmete lično, i to u onoj našoj poslovnici koja vam je najbliža, ili imate mogućnost da vam ih isporučimo na određenu adresu. Važno je da naglasimo da se usluga dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata na adresu naplaćuje po cenovniku kurirske službe, a potpuno nezavisno od osnovne usluge u koju nije ni uračunata, te da plaćanje vrše klijenti direktno kuriru, i to onda kada bude preuzimao tu pošiljku. Sve one materijale za koje zahtevate prevođenje sa slovačkog jezika na mađarski, a za koje se ne vrši overa pečatom sudskog tumača, možete i da pošaljete na obradu preko maila, te da ih na isti način dobijete kada naši stručnjaci završe njihovu obradu. Naglašavamo i to da vam nudimo mogućnost hitnog prevoda za dokumenta, te da samo tada imate dozvolu da izvršite slanje sadržaja na mail, s tim da ste u obavezi da posle toga, i to u najkraćem roku, dostavite i originale na uvid. Prevodi punomoćja za zastupanje sa slovačkog na mađarski jezik. U slučaju da je klijentima potrebno prevođenje punomoćja za zastupanje sa slovačkog jezika na mađarski, treba da znaju da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i ovu, kao i uslugu overe prevedenih dokumenata za koju su zaduženi sudski tumači. Naši stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sertifikate, tekovine Evropske unije i sudske presude, ali i različite vrste licenci, odnosno sudske žalbe i rešenja, te odluke i tužbe i mnoga druga pravna akta. Oni također mogu na vaš zahtev da obrade i sva dokumenta vezana za oblast obrazovanja, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala, kao i ona dokumenta koja se odnose na oblast nauke, a to su naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i druga. Kada postoji potreba za tim, klijentima omogućujemo i prevođenje sa slovačkog jezika na mađarski, a posle toga i overu pečatom sudskog tumača i za sva lična dokumenta. I to kako za ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, pasoš i uverenje o državljanstvu, tako i za vozačku dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, zatim i za radnu i dozvolu za boravak, saobraćajnu i ostala dokumenta iz ove grupe. Medicinsku dokumentaciju, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i druga, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte i sva ostala dokumenta koja čine najpre građevinsku i tehničku, a zatim i tendersku dokumentaciju, će na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. Prevode i osnivačke akte i statute preduzeća, odnosno poslovne izveštaje svih vrsta i fakture, kao i rešenje o osnivanju pravnih lica i još mnogo drugih dokumenata koje se tiču poslovanja bilo kog pravnog lica. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na mađarski za bilo koja dokumenta koja se predaju nadležnim službama će ih dobiti kod nas, jer prevodioci i sudski tumači pored ostalog obrađuju i saglasnost za zastupanje, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno uverenje o nekažnjavanju, ali i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o visini primanja i mnoge druge vrste kako potvrda i uverenja, odnosno izjava, tako i saglasnosti. Prevođenje web materijala sa slovačkog jezika na mađarski. Bilo koju vrstu sadržaja koja je vezana za oblast interneta će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a kada budu izrađivali prevod sa slovačkog na mađarski jezik, bilo da su u pitanju web sajtovi i softveri, odnosno online katalozi, prodavnice ili drugi slični materijali, oni će se rukovoditi pravilima njihovog optimizovanja za web pregledače, čime će i postići osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja, jer će se implementacija pravila SEO, Search Engine Optimization, odraziti i na njihovo pozicioniranje u okviru interneta, ali i na poslovanje njihovih vlasnika. Sudski tumači i prevodioci mogu u skladu sa zahtevima klijenata da izvrše i direktno prevođenje sa slovačkog na mađarski jezik za romane, dela poezije i beletristiku, odnosno za bilo koju vrstu proznih dela, ali i za časopise, udžbenike i članke iz novina. Isto tako oni obrađuju i materijale čija namena je reklamiranje različitih usluga, odnosno proizvoda i kompanija, a što se prvenstveno odnosi na prevod sa slovačkog na mađarski jezik za kataloge, reklamne flajere i plakate, te brošure, reklamne letke i PR tekstove. Pa čak smo u mogućnosti i da klijentima ponudimo obradu vizit kartica. U našem timu su i stručnjaci čija specijalnost je titlovanje prevedenih video i audio materijala, to jest njihovo sinhronizovanje. Tako da svi klijenti kojima je potrebno prevođenje sa slovačkog na mađarski jezik za serije i emisije ili reklamne poruke, odnosno filmove, mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu. Prevodi popularnih tekstova sa slovačkog na mađarski jezik. Kada je u pitanju prevođenje popularnih tekstova sa slovačkog jezika na mađarski, moramo da naglasimo i to da će prevodioci i sudski tumači na zahtev zainteresovanog klijenta da obrade tekstove bilo koje tematike. A pod tim se misli da oni mogu da se odnose na apsolutno bilo koju od navedenih oblasti. Komunikologija, građevinska industrija, turizam, menadžment, informacione tehnologije, farmacija, ekologija i zaštita životne sredine, obrazovanje, ekonomija, filozofija, marketing, sociologija, financije i pravo, zatim bankarstvo, politika i bilo koja druga grana prirodnih, odnosno društvenih nauka. Podrazumeva se da ćemo da obradimo i stručne tekstove iz svih pomenutih oblasti, i to maksimalno profesionalno. Onim klijentima koji organizuju neki događaj, gdje će prisustvovati učesnici kojima je maternji jezik slovački, odnosno mađarski, ćemo omogućiti usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na mađarski, a što podrazumeva primjenu konsekutivnog, simultanog ili prevoda uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika. Budući da su sudski tumači i prevodioci kvalifikovani za sve tipove ove usluge. Također, kada je poželjno primijeniti upravo simultani prevod za određeni događaj, klijentima ćemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored usluga koje su vezane za prevođenje sa slovačkog jezika na mađarski u pisanom, odnosno usmenom obliku, klijentima kojima je to potrebno, ćemo omogućiti i da dobiju redakturu, a što je usluga koja se primjenjuje za loše prevedene sadržaje. Cena prevoda sa slovačkog na mađarski jezik ili sa mađarskog na slovački jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na mađarski jezik ili sa mađarskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.